i generalno Web3 neće uspeti sve dok ga gledamo kao fasadu, nego će uspeti i firme i pojedinci pa i institucije, kako god hoćeš, koje ga gledaju ne kao fasadu, nego kao digitalno transformativnu priču koja može da im osmisli potpuno drugačiji proces. Tokenizacija je vrlo bitan aspekt blockchaina, Web3-a i kako god, zato što bez nje ti ne bi imao incentiv, možda bi neko imao, ali ne bi imao neki tako prost i vrlo razumljiv incentiv kao što je token ili coin ili pare, koji ima neku monetarnu vrednost. Torrent je bio prvi pokušaj nekog digitalnog suverenog sistema, sećamo se onih Šveđana sa Pirate Bay-a, što su ih gasili pa su ih palili pa šta nisu radili. I on je neki pokušaj, ali on je bio dovoljno veliki, on je bio sužen na neku malu grupu ljudi. Bitcoin, kasnije Ethereum i sada već nekoliko blockchainova, ali kad kažem prvi je Bitcoin, on je bio digitalno suveren u tom smislu, ako bi se dogovorila neka ekipa ljudi, koliko god da su bitni, ne bi mogo, postoje mehanizam isključenja tog sistema i on je suveren, znači može da donosi neke svoje odluke i da se niko tu njemu ne meša.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Mališa Pušanja, jedan od partnera u kompaniji Atik 42. Kao što sam prošle nedelje najavio, u saradnji sa Petrom i Mališom dogovorili smo se da napravimo mini serijal od dve epizode koje će se ticati Web3 industrije i blockchaina, a ja ću danas sa Mališom pričati o izazovima koje nosi Web3 industrija. Verujem da će vam današnji razgovor biti interesantan, pogotovo ukoliko se interesujete za ovu tematiku. Ja ću svakako ostati otvoren za predloge sa vaše strane ukoliko želite ovu tematiku da širimo u određenom pravcu ili da pozovemo nekog sagovornika za koga mislite da bi ovu temu obradio iz nekog svog ugla i da bi to donelo vrednost vama, našim pratiocima. Par napomena pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, kao i svaki put, pratite nas na društvenim mrežama, ukoliko niste do sada, pretplatite se naš YouTube kanal, kliknite na zvonce koje vam omogućava da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Vi svi koji više volite slušate podcaste, vama samo napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Svakako pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, da izrazimo veliku zahvalnost kompanijama koje su vidjele vrednost onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Partner Digitalk podcasta je Raiffeisen banka, banka sa širokim spektrom inovativnih digitalnih usluga, od pametnih bankomata do beskontaktnog plaćanja telefonom. Iznenadili biste se šta sve u Raiffeisenu možete da uradite online. Ukoliko razvijate online prodavnicu ili neko e-commerce rešenje, Raiffeisen nudi ključ u ruke za internet plaćanja. Pored toga, za male trgovce ima i vrlo jednostavno rešenje za omogućavanje plaćanja karticama preko Android telefona. Pogledajte uslugu RaiPOS, a mi vam naravno ostavljamo linkove u opisu ove epizode. Zahvalnost naravno dugujemo ostalim partnerskim kompanijama, veliko hvala Anens i Komercu, kompaniji NIS Ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod 1000digitalk, on vam omogućava da uštedite do 1000 dinara prilikom kupovine u Ideja online prodavnici. Zahvalnost dugujemo naravno i našim prijateljima, Bivic Aktiva, Brand Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brand Level Up za više energije, bolju koncentraciju tokom dana, a više o ovim suplementima pogledajte na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno i drugari izdavačke kuće Finesa su i u ovoj epizodi sa nama. Dvoje vas ćemo nagraditi sa primjercima knjiga iz Finesinih izdanja, ukoliko budete najbrži sa komentarima na ovu epizodu, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Mališa, dobro mi došao u Digitalk.
Bolje te našao.
Veliko mi je zadovoljstvo što ću tebe po prvi put ugostiti u Digitalku. ali ovo nije naše prvo druženje. Ti si mi lepo podsjetio pre početka razgovora svojevremeno dok sam vodio Webis konferenciju, ti i Ivan Bjelajec ste imali jedno keynote predavanje, mislim da je to možda bila i poslednja
Webis konferencija. Mislim da je to bila poslednja konferencija koju si organizovao.
Jeste.
Hvala na pozivu.
Ne, mislim, poziv ćemo sigurno ponoviti, naravno sada u bojama Digitalka, ali do te neke naredne konferencije. U dogovoru sa tobom i sa Petrom realizujemo dve epizode koje se tiču Web3 industrije, blockchain tehnologije, gdje sam ja nekako imao želju da našim pratiocima da malo dublji uvid u ovu tematiku. Vama veliko hvala što ste se odazvali. Prošle nedelje smo gledali epizodu sa Petrom, a danas ti ja ćemo se baviti problemima i izazovima Web3 industrije. E sad, ali obzirom da si prvi put u Digitalk podcastu, onda sa tobom ćemo onako školski iz početka sa predstavljanjem da te predstavimo malo detaljnije našoj publici. Ti si također jedan od partnera u kompaniji Etik 42, CEO u MVP workshopu. E sad, za tebe ono tradicionalno pitanje koje dobijaju svi moji sagovornici, a to jeste da nam se predstaviš u dve rečenice, ako izuzmemo ove formalne titule, koji šta radi Mališa Pušenja?
Da, ovo koje je teže pitanje, a šta radi mogu da ti kažem ukratko, a za koje posle ako ostane vremena. Šta radim sada, suštinski sam dominantno direktor MVP workshopa, što je servisna agencija za product development u kripto svetu, ali vodim paralelno sa toga i 32 sedmicu, što je research institut za kriptografiju, tako da kažem, i sarađujem sa Perom u Atiku, koji je venture builder. To je u principu, ako gledaš hijerarhijski, Atik 42 je majka firma ovim drugim dvema. I kao što vidiš, ideja i teza jeste da napravimo venture od nekih, da li servisnih ili nekih naših ideja. To je suštinski ono što radim prethodnih, ne znam, 7 godina. Pre toga sam bio inženjer po struci, softverski inženjer, a uzgred i u hobiju, što može da govori malo ko sam, ja volim da se bavim filozofijom, tako da ako me pitaš šta je neki moj jedinstveni način objašnjavanja tehnologije, to je često neki light filozofski pristup tehnologiji, da probam da ga shvatim sa neke konceptualne, ne isključivo sa informatičke strane.
Sjajno.
Jedan od razloga zašto smo i ušli i održali se u kriptu jeste zato što smo verovali da on ima nešto da nam pruži sa te strane, ne isključivo izvođačke.
Jasno. Pazi, spoj filozofije, tehnologije, to je zaista nešto jedinstveno.
A zapravo i nije, ako pogledaš, sad digresija, ali Peter Thiel ti je primer osobe koja je spojila to. Ima onaj Dixon, i ako pogledaš serija ovih iz Andreessen Horowitz, Venture Capital fonda, ima ih niz koji su se bavili filozofijom. Ako pogledaš ove što je napravio ovu firmu za intelligence, što rade sa američkom državom, kako se zove, isto Thiel je beko njega.
Dobro.
Zaboravio sam, isto bavio se u principu social science. Tako da ima dosta ljudi u kriptu, ne u kriptu, i u kriptu, a u kriptu pogotovo, by the way, iz nekog razloga, ali u IT-u, tako da kažem, koji jesu, imaju neku pozadinu u filozofiji, nego se to samo ne vidi zato što su to teme koje oni koriste na ovaj ili onaj način, ali direktno ne pričaju o njima.
Jasno. E sad, ja sam rekao uvodu da ćemo se ti ja danas u epizodi baviti problemima i izazovima Web3 industrije, ali da bismo napravili, da kažem, kontekst i neki uvod za naše pratioce, ja bih te zamolio da na početku nama ti daš tvoje viđenje definicije šta zapravo predstavlja Web3 industrija.
Da, Web3, generalno, istorijski, ako pogledaš, mislim da je tu reč skovao Gavin Wood koji je bio jedan od ranih programera u Ethereumu. Ethereum je blockchain koji nastaje nešto posle Bitcoina. A kasnije je napravio blockchain, taj Gavin Wood koji se zove danas Polkadot. I suštinski on je Web3 konceptom teo da uradi jednu stvar, a to je da napravi otklon od termina blockchain, gde je blockchain nesrećna reč za ceo taj pokret, jer blockchain je samo tehnologija koju možeš, ali ne moraš koristiti. Vratit ću se posle na to šta je tačno blockchain. A on je Web3-em teo da opiše čitav spektar stvari koje ti možeš da postigneš ovim novim alatima, aj tako da nazovem. E sad, s jedne strane, znači, aj možemo na dva načina da uđemo u to šta je Web3. S jedne strane, postoji jedna stvar koja je taj otklon. Otklon je napravljen i od reči cryptocurrencies, zato što je ona imala negativnu konotaciju. U suštini, kada kažeš cryptocurrencies, generalno će čovjek pomisliti na neke finansijske malverzacije, aj tako da kažem, ili na Bitcoin i slično tome, i ti to u principu ne želiš. I onda je često umjesto cryptocurrencies korišćena reč blockchain. E, i sad ti ne želiš ni blockchain zato što je to suviše specifična stvar koju ti možeš ili ne moraš koristiti zato što on podrazumeva neke konsenzus algoritme i tako dalje koji u Web3-u ne moraju da postoje i mogu biti različiti. I sad, šta je u stvari Web3 ostaje pitanje zato što ti suštinski kad si rekao da nisi kriptovaluta, nisi blockchain, moraš na neki način da kažeš šta jesi. I to je sad upitno šta jesi, jer ti suštinski jesi neka nova vrednost. Znači, ako si rekao da je prežvakana tema, je web 1 je read only, web 1 je ono imam statičan sajt, web 2 je read and write, to je Facebook, znači mogu i da pišem i da čitam, e web 3 je i onda sad imaju ono, imaš admin status ili neke razne takve simboličke predstave. Ali krenuti tim putem je po mom mišljenju čorso kako u definiciji Web3-a, zato što si u principu ništa nisi objasnio. Znači kao ljudi neće shvatiti jer efektivno Web3 je za end usera i dalje read and write i nije ništa više. Efektivno. Ti možeš da sad ulaziš u low level stvari, da objašnjavaš ljudima da nije samo to, ali suštinski za njih jeste. Postoji drugi način na koji možeš da uđeš u Web3, a to je da kažeš teza trenutna koja postoji u webu jeste centralizacija. Sve se dešava na nekim centralizovanim serverima, uzmi Facebook, uzmi email, uzmi Instagram, uzmi Twitter, šta god da uzmeš, ti ćeš imati neke servere na kojima se to radi, neki klijente koji su naši mobilni brauzeri ili slično tome, koji će otići tamo i pokupiti svoje podatke, ali suštinski oni ne barataju, nisu vlasnici tih podataka. I onda antiteza je toga je Web3 koji tebi daje za pravo da imaš baš svoje podatke koji su tvoji, koje ti daješ, iznajmljuješ, aj tako da kažem. Ne mislim u komercijalnom smislu, nego Twitter i ovog sveta će ih na neki način moći koristiti, ali oni su efektivno tvoji i ti možeš na bilo koji način da ih, da ih u principu povučeš. I sad, i to, nije, to je bolje od ovog prvog načina objašnjavanja da je to neki Web3, read, write i još nešto, ali i dalje mislim da on ne donosi ljudima vrlo jasno, ono, tačnije kad kažem ljudima, mislim meni. Ovo, meni mi je bio ono kao dovoljno jak koncept, jer ja smatram u principu da to što si ti omogućio čoveku da bude vlasnik svojih podataka ne znači pod jedan da čovek to hoće, jer možda samo neće, možda nije sposoban da bude vlasnik svojih podataka zato što nije digitalno pismen i slično tome. I možda je to, postoji cena koju ti praviš samim tim pravljenjem te tehničke mogućnosti koja je za njega preskupa na nivou da mora bude digitalno pismen i tako dalje, a on možda u principu kao osoba ne želi da se bavi time, nego želi ono, na najklasičniji i najprostiji mogući način da reši svoje probleme, što znači da potencijalno ništa nisi rešio time što si mu ti dao neko dodatno pravo koje on ne želi da koristi. U tom smislu ja sam se uvek vukao tezom koja se zove na engleskom FAT protocol thin applications. Sad ću da ti objasnim ukratko šta je to. To je neki ono, kratak članak na internetu napisan 2016. Ideja te osobe je bila da objasni sledeće šta u stvari Web3, on ne koristi pojam Web3, ali u principu Web3 kasnije nastaje, ali to je to. On kaže ovako, znači ti u suštini na internetu trenutno imaš model koji je sledeći. Imaš mršavu donji sloj, jer internet je jedan stack, jedan sloj nekih stvari koje koristiš, gde na površini korisnici klikću mobilni telefon, a dole idemo sve do nekih mrežnih protokola o kojih oni ne moraju niti će biti svesni. E sad, on kaže ovi donji slojevi, koji su internet, rutiranje i nebitno svi ti pojmovi, oni su mršavi, čitaj drugim rečima siromašni, a ovi gornji slojevi, čitaj Twitter, Facebook, Instagram, šta god, TikTok, oni su debeli jer oni hvataju svu vrednost ili veliki deo vrednosti koja nastaje u toj mreži, u celom internetu. I onda to smatra autor da je problem zato što ovi jezgroviti delovi interneta ostaju siromašni i mršavi i oni ne mogu da se razvijaju, ne mogu da napreduju dalje, ne mogu da inoviraju na način na koji bi mogli ako bi bili debeli, aj tako da kažem. To je s jedna strana, a ove aplikacije dominiraju, znači one, pošto uhvate svu vrednost, one se pitaju šta se dešava na donjim slojevima i generalno se pitaju oko svega. I autor tvrdi da Web3 zbog tokenizacije je ono, napravio sam u mreži svoj token kao što je Bitcoin, ali ne samo zato, zanemarimo zašto sve, obrće to na glavu ili na noge, kako god hoćeš da se postaviš u prvom delu. Tako što kaže, pošto Ethereum ili Bitcoin ili bilo koji blockchain, sad ta reč, bilo koja ta mreža donja, ima taj token, ona će uvek biti veća i njena vrednost će uvek biti veća od sume svih aplikacija koje su napravljene na njoj. Znači, ako uzmemo sad neke potencijalne Facebooke, Twittere, Instagrame i TikTokove koji postoje u Web3-u, njihova vrednost nikad neće premašiti ne samo jedna, nego svih zajedno vrednost samog protokola, same mreže koja je ispod. I on smatra da je to radikalno drugačija hipoteza u odnosu na trenutnu i da će omogućiti da se na tim bitnim delovima mreže vrlo brzo i rapidno inovira, jer će imati ogromnu vrednost koju će uhvatiti. A zašto je to bitno za njega? Zato što smatra da onda nećemo imati decentralizaciju, centralizovane servere koji se pitaju oko svega, mogu da banuju usere kako god hoće, mogu da udaraju po privatnosti ili bezbednosti korisnika kako god hoće i slično tome. I to je neka osnovna teza koja se meni svidela, zašto je Web3 potencijalno radikalno drugačiji od Web2, da nije ono što sam ranije pomenuo da je neki kao dodatni mod operisanja u odnosu na ranije, nego baš bukvalno obrće celu stvar na suprotno i kaže sve ovo što ljudima nije bitno, a što održava ceo sistem da radi, odjednom će da, iako i njima i dalje nije bitno, ovim end userima, imati mnogo veliku vrednost i mnogo veliku vrednost će hvatati, a to je dobro za sve nas, zato što je to infrastruktura koja može onda da radi u interesu end usera, tako što ja ako, na primjer, imam nalog na Twitteru, mogu taj isti nalog da koristim i na TikToku, a ne neki drugi, i da pravim sa svakim, znaš, i onda ide ad revenue, da se drugačije modeli funkcionišu i slične stvari i toga, zato što si taj fundamentalno FAT protocol, TIN applications on top of it napravio drugačije. Sad, upitno je da li je to tačno, ali to je nešto što mislim da je konceptualno Web3 kao ideju hoće da ostvari. E sad, tu imaš mesto i za blockchain, jer blockchain je nešto na čemu radi taj token, na čemu se sve transakcije dešavaju i slično tome, ali ono, ukratko, tako bih definisao.
Mislim, ima logike, ako sam ja dobro shvatio, znači suština je, da kažem, na decentralizaciji i na drugačijoj raspodeli te vrednosti koje prosto nastaje na internetu.
Pa da, ajde ovako da ti objasnim, evo email kao primer. Email je krenuo potpuno decentralizovano, znači ovi koji se malo tehnički pismeni, u smislu dizali su, ili neki stariji koji su dizali svoje email servere, ti si u suštini u emailu, to je smislio u stvari protokole, ti si smislio kako jedna mašina komunicira sa drugom. I ti si onda mogao po tom uputstvu da digneš kod sebe na lokalnoj mašini neki email server koji je mogao da šalje mom email serveru nešto. I to je potpuno decentralizovano. Znači nije bilo nikakve aplikacije zamišljene da se ja na njoj registrujem i koristim email server, nego kao email kao koncept je napravljen da bude potpuno decentralizovan, da ti moraš da ispuniš niz standarda, pa možeš da napišeš čak i svoj softver, ali ako nemaš, imaš open source softvere koje instaliraš kod sebe na nekom računaru i onda korespondiraš sa drugim email serverima, koristeći taj protokol koji se zove SMTP ili kako god da se zove. I imaš neke i klijente i tako dalje. Sad, ono fast forward 2020. otprilike, dobijaš vest koja mislim da i dalje važi, da je Microsoft u principu ne prepoznaje ništa od poslatih emailova što nije sa nekih uvreženih servisa kao što su Gmail i slično. No. Znači ako ja sad uzmem se dignem neki svoj server tako dalje, pošaljem nešto na Microsoft, end user ga neće dobiti. Potpuna centralizacija, gde je dominantan broj ljudi koristi Gmail, Microsoft rešenje i još par drugih rešenja i statistička greška je neki korisnici koji su avangardni ili hud ili šta god i koriste neka svoja email rešenja. Ali dominantan broj ljudi je potpuno centralizovan. I znači ti si imao put od nekog decentralizovanog rešenja kao što je email, koje je zamišljeno kao protokol, do toga da ono sam taj protokol retko koji koristi je Gmail, kad šalješ korisnik Gmaila drugom korisniku Gmaila šalje, ni ne koristi se taj protokol, nego oni koriste neke svoje brže sisteme. U tom smislu, aj sad uđemo zašto je to nastalo, nastalo je zbog spema između ostalog, zašto je veliki broj spema slat. I onda su se pojavili neki ljudi koji su znali da reše spam i onda si ti koristio ta njihova spam rešenja zbog convenient. I onda si koristio spam i onda odjednom si napravio lock-in da si se centralizovao potpuno zato što si imao, da kažeš, valjan izgovor, mislim valjan razlog. Jer si hteo da rešiš neke stvari koje su ti kao end useru bile mučne, da ih rešaš, da konstantno brišaš spam i slično tome. Nije samo spam, ali spam je veliki faktor u centralizaciji e-maila. I onda ti imaš tu jednu veliku učenje kroz e-mail i slične service, kako od decentralizacije stigneš u centralizaciju. I to je ono kako na kraju imaš jedan mršavi protokol kao što je email, jednu veliku debelu aplikaciju na njemu kao što je Gmail. I blockchain u principu, odnosno Web3, često je istorijski neuk pa ne uči iz tih primera, ali ja bih rekao da postoje ljudi u Web3-u koji uči iz tih primera i onda ako čitaš Bitcoin white paper i slične stvari, ako čitaš koji je dugačak 9 strana suštinski, vratit ćemo se na njega ako hoćeš. Ideja jeste bila da iz učenja kao što je email i slično, ti napraviš neki sistem koji je otporan na takvu vrstu centralizacije. Da na neki način imaš savršeno decentralizovan sistem i to je ideja, sada se vratim na ovo FAT protocols. Ideja je da sa blockchainom kroz tu tokenomiju, gde ti u mreži, zamisli u kontekstu emaila, da imaš u emailu neki token koji se vrti, mislim, ne možemo ga sad smisliti kako, ali zamisli da imaš u email protokolu nekakav token koji šalje u jedni drugima, da je zamišljeno od starta da se u samom email protokolu šalju tokeni, tvrdnja ovih autora i ovih pobornika Web3-a je da bi to na dobar način vratilo vrednost samom emailu i da ne bi mogle tako lako da nastanu aplikacije kao što je Gmail koje bi bila na neki način piggybackovale na samom protokolu, nego bi veliki deo vrednosti, pošto bi one morale da koriste sam token da bi funkcionisalo na njemu, na neki način bi se vratio veliki deo vrednosti u sam protokol. Blockchain u principu kao nova inovacija, kao nova stvar, omogućuje taj decentralizovani način tokenizacije. Tako da kažem. Mogu da uđem ako hoćeš duplje kako to omogućava.
Ajde, može, ali volio bih ovo da se vratimo zato što svakako rekao sam Dostavili ste mi i ti, Petar, gomilu resursa, pomenuo se Bitcoin White Paper. Ostavit ćemo ljudima svakako link, jer opet mislim da je to jedan od izvora gde mogu da se upoznaju dodatno sa ovom tematikom. A kada smo pripremili razgovor, rekao si mi da bi želeo da prođeš kroz taj uvodni deo tog dokumenta, gde se, ajde kažem, vidi šta su oni ocenili kao problem.
Pa da, suštinski ohrabrujem sve da uzmu, pročitaju, to je pola A4 strane koja uopšte nije tehnički i bit će im dosta jasno. A dalje mogu i da nastave, jer sam Bitcoin white paper koji je 9 strana ne zahteva neko veliko niti matematičko, niti informatičko znanje, već ono logičku aparaturu da možeš i vrlo, vrlo pitko vodi. Ali suština je motivacija, i ako se pogleda uvod u sam Bitcoin papir, jeste da u tom trenutku kada se piše taj papir, znači pre nekih 15 godina, način plaćanja na internetu je, ili na webu je centralizovan. Šta znači to? Ja moram da koristim neke posrednike da bi izvršio plaćanje. Znači ja moram da izađem i kažem ja želim da kupim ove patike, ja kada plaćam na webu, ja moram koristim neku banku i ja ne mogu direktno kao u fizičkom svetu da platim toj osobi. Znači ja u fizičkom svetu kada kupujem patike, ja mogu da odem u prodavnicu i da dam $300 bez posrednika, $300 neki skupe patike, jel? A bez posrednika direktno toj pred prodavcu ili direktno toj osobi od koje kupujem, bez medijatora, bez ikakvog posrednika, znači bukvalno je peer-to-peer.
Jasno, bez payment procesora.
Bez ičega, a na webu ne postoji ta mogućnost. Prosto ne da ima pa je ne daju, nego ne postoji mogućnost u tom trenutku plaćanja peer-to-peer. Znači da ja direktno prenesem digitalni keš, nazovi to tako. Neki digitalni keš koji je u fizičkom svetu i legalan i moguć, u digitalu nije. I ta osoba u principu koja piše Bitcoin white paper problematizuje to i kaže skuplje je zbog fijeva, možda je potencijalno i sporije, možemo da napravimo brže rešenje i onda ulazi u rešenje gde nudi u principu i Bitcoin je to kao tezu hteo da reši. Hteo je da reši način plaćanja u digitalu kao da radimo sa kešom. U principu to je rešio. Da li je to sporo, brzo ili ovako ili onako, to je bila osnovna teza čemu je služio taj blockchain ispod njega. Te peer-to-peer digitalne transakcije. Kasnije, učeći na primjeru Bitcoina, neki drugi blockchainovi sa svojim nekim ukusima pokušavaju da reše ne problem digitalnog keša, nego recimo bilo koje druge digitalne aplikacije, na primjeru Ethereuma. On kaže, aplikacije trenutno, kako rade u digitalu, rade tako što se izvršavaju na nekim centralizovanim serverima. E, ajde mi sada napravimo da se one izvršavaju u peer-to-peer modelu, odnosno da one ne mogu biti isključene. To je Ethereum. Pa onda imaš treći ukus blockchaina, koji je Polkadot, koji kaže, ajde da napravimo sada, možeš da napraviš svoj blockchain. Ne samo da napraviš svoju aplikaciju, nego ja hoću da ti omogućim i da napraviš ceo svoj blockchain koji se oslanja na moj blockchain, a na njemu onda možeš da praviš i svoje aplikacije, pa onda da napraviš i digitalni keš. Jer vidiš kako se kopa u dubinu. Znači Bitcoin je krenuo i rekao je ja želim da ti omogućim digitalni keš, pa onda sledeći rekao ja želim da ti omogućim digitalnu aplikaciju, pa onda jedan rekao ja želim da ti omogućim ne samo aplikaciju, nego i blockchain i celu mrežu i onda kopaš i tako i imaš 1000 različitih blockchainova i pa onda imaš jedan blockchain koji kaže ja želim da ti omogućim privatne digitalne peer-to-peer transakcije koje su potpuno privatne. Jer ti u Bitcoinu nisu privatni. To je kao da sad u fizičkom svetu u slučaju Bitcoina je bilo kao da imamo sve ljude oko nas koji vide da ja tebi vadim $300 i dajem i oni znaju, vidi Mališa, plati ove patike $300, znamo da je imao 300, da je 300, možda i 500. A u digitalnom, u ovom privatne transakcije na blockchainu, to je kao da ja tebi dam kovertu i u koverti ko zna šta je, i oni znaju da sam ja tebi dao kovertu i mi sad njima možemo samo da u principu dokažemo da si ti zadovoljan time što sam ti platio, da sam ja dobio patike, ali da oni ne znaju u digitalu koliko sam ja te patike platio. I sad to je ono, dosta je kompatibilno sa, sa cypherpunk momentu. Znači, cypherpunk kao nešto koji, što ti omogućava privatnost na webu, dosta je u ruku pod ruku sa svim ovim što sam ti rekao, samo iz nekog razloga i po mojom mišljenju iz razloga što on ima već neku dugu istoriju bez tokenizacije slično, odlučili su da krste ovo sa Web3. Ali suštinski da, Bitcoin kao začetnik toga, kao prvi pravi Web3 projekat, iako si imao niz nekih iza i pre, kao što je DigiCash ili kao što je eGold, oni su na svoj način pokušavali da reše da li tokenizaciju, da li decentralizaciju, da li privatnost, da li digitalni cash. On je imao neki savršeni skup osobina koji ga je načinio ovim što je danas u suštini, a onda si kasnije na kontu njega imao neke naprednije stvari. Ali u principu sve to možeš da iščitaš ako ono sedneš i pročitaš pola A4 strane vezane za introduction u Bitcoin white paper i kreneš da razmišljaš o tome. To je ono osnovno. Znači on ima problem što ne postoji keš u digitalnom
svetu. Da, jasno, jasno. Pomenuo si sad malo pre tokenizaciju, hoćeš možda da se vratiš na objašnjavanje kako funkcioniše token?
Pa da, mogu na nekim, ajde pa me ti samo iskoriguj u kom pravcu hoćeš da krenem ako ja zalutam, ali da, tokenizacija je vrlo bitan aspekt blockchaina, Web3-a i kako god, zato što bez nje ti ne bi imao incentiv, možda bi neko imao, ali ne bi imao neki tako prost i vrlo razumljiv incentiv kao što je token ili coin ili pare, koji ima neku monetarnu vrednost, gde ti vrlo jasno opisuješ u svakom blockchainu, držat ću se sad Bitcoina, kako to funkcioniše. Ja da bi platio neku tu digitalnu cash transakciju, ja moram da platim neki fee koji treba da bude što manji, da bi mi mreža usvojila tu stvar da se desilo tih $300. Znači moram $301 da platim, taj $1 ide kao fee mreži. E sad, ajde zaboravimo da je $301, da kažemo da je 301 Bitcoin. I taj jedan Bitcoin ide mreži. Ko uzima taj fee, uzimaju neki mineri u pozadini koji su za nas nebitni, oni su, da ih ne ulazimo sad u tehnikali, oni su osobe koje, ili ti softveri koji drže tu mrežu takvom, da taj jedan Bitcoin ili tih 300 niko drugi ne može da ukrade. U suštini to je njihova ideja. To bi mogli da nazovemo digitalni suvereni sistem. Ako pogledaš u istoriji, nijedan sistem nije bio digitalno suveren. Šta znači to? Da dođe sada predsednik neke republike ili svi predsednici nekih republika se udruže i kažu ovo je nelegalno i ugasite ove servere. I prosto će naći tamo negde fizički te servere, ugasit će ih i on nije digitalni suvereni sistem, jer si imao način na koji si ga gasio. Torrent je bio prvi pokušaj nekog digitalnog suverenog sistema, sećamo se onih Šveđana sa Pirate Bay-a, što su ih gasili pa su ih palili pa šta nisu radili. I on je neki pokušaj, ali on je bio dovoljno veliki, on je bio sužen na neku malu grupu ljudi. Bitcoin, kasnije Ethereum i sada već nekoliko blockchainova, ali kad kažem prvi je Bitcoin, on je bio digitalno suveren u tom smislu ako bi se dogovorila neka ekipa ljudi koliko god da su bitni, ne bi mogao, postoje mehanizam isključenja tog sistema i on je suveren, znači može da donosi neke svoje odluke i da se niko tu njemu ne meša. Sad nije to tako lako, u smislu postoje uticaj ovakvi ili onakvi. I u tom smislu ti majneri udržavaju tu suverenu sistemu. Znači ja kad platim 301 Bitcoin, jedan ide njima na uslugu održavanja tog suverenog sistema, jer mogu da isključe i 10 majnera i 20 majnera, vratit će se 3, vratit će se 5, uvek će biti nešto i oni tu, ili validatora, kako god, ne moramo ih nazvati ni majneri. I suštinski oni moraju da imaju incentivizaciju za to, incentivizacija za to je sam taj token, sam taj coin. I taj coin, i zato da se vratimo onaj FAT protokol, zato će oni uvek ih treba držati dovoljno incentivizovanima da I ne samo na način validacije, nego i na način inovacije, jer ti želiš da ti to na čemu ti radi ceo taj decentralizovani web, želiš da ti radi brže, jeftinije, da ima nove feature i slične stvari, a da bi se to dešavalo, ti treba da imaš pare da stimulišeš ljude, što znači da će želeti da ti imaš i taj token i da ga upotrebiš i u tu vrednost. I u tom smislu onda ćeš imati neke fondacije ili imat ćeš određene isto decentralizovane grupe ljudi koje su se udružile ili ne. Petar je pričao o decentralizovanim autonomnim organizacijama kao konceptu, ali nije isključivo vezano samo za to, koji će biti iz bilo kog razloga zainteresovani da ulože taj token, da ta mreža postane brža, jača, bolja, kako god, jeftinija i slično. U tom smislu, to je osnovni princip tokenizacije. Međutim, postoji neki sekundarni faktor šta se dešava zbog tokenizacije. Apropo ovog FAT protocols, znači ovako, i to je problem, a sad ćemo, ono, idemo step by step. Ako ja sad imam taj nivo koji je potpuno decentralizovan, postoji jedno pravilo koje onaj Innovator's Dilemma autor napisao, Conservation of Attractive Profits. On suštinski kaže, ako atraktivni profiti nestanu na nivou 1, oni će se pojaviti na nivou 2. To je u hardveru bilo, kad se reši određeni problem na nekom low level nivou, pojavit će se na sledećem nivou u hardveru. Pa smo imali ono, CPU je rešen, pa se pojave grafičke kartice, pa se određeni deo, pa onda su tu atraktivni profiti, onda svi se usmere da reše taj problem. I to je generalno vezano za bilo koju tehnologiju. Znači, kad rešim neki jezgroviti problem, na nekom većem nivou će se pojaviti atraktivni profiti i tako dalje. Što bi u kontekstu decentralizacije značilo, ako ja rešim i napravim commodity software, odnosno parče softvera koje ono je vrlo dobro i nema šta tu više da se uradi, tu nestaje atraktivni profiti, pojavljuju se negde na većem nivou. E sad, na višem nivou. I to je ono što smo rekli, imam digitalni keš, pa mogu da imam aplikaciju, pa imam blockchain, samo da okrenem ono opačke, aj tako da kažem, i onda ja sad mogu da imam neku znači imam aplikaciju na blockchainu, ajde uzmemo primer Twittera. I sad ja imam Twitter, pa ispod njega imam određenu menjačnicu na kome je taj Twitter, pa ispod njega imam određenu neku još low level menjačnicu i na kraju imam blockchain. I sad to je kako išlo, znači kad sam rešio blockchain, atraktivni profiti su se pojavili ovde, kad sam rešio ovo i na kraju ću ja napraviti i Twitter. Pratiš me, znači ja ću da, znači samo...
Hvala ti što me vodiš step by step.
Znači ja ću da imam ovde u principu atraktivne profite i mi smo trenutno u ovom svetu negde između blockchaina i nekog middlewarea, aj sad da nam objašnjam, znači mi nismo uopšte došli do atraktivnih profita za Twitter, zato Twitter na Web3-u ne postoji, jer nije uopšte commodity software došao u tu fazu. E sad, ako je to tačno, znači to je jedna teza, samo da zapamtimo u principu, nekako ćeš decentralizacija ići u istom smeru gde i atraktivni profiti, jer će decentralizacija step by step to rešavati. Međutim, šta je tu problem? Problem je što to nije u skladu sa onom FAT protokol tezom, jer FAT protokol teza govori da će atraktivni profiti uvek ostajati dole. Međutim, nama realan svet to ne pokazuje i zato sam ja tu vrlo, mi se čudno osjećam se kao da pripadam Web3-u, a ne pripadam Web3-u, u tom smislu što osnovna teza u koju mislim da mora Web3 da ispuni, a to je da moraju FAT protokoli da postoje, odnosno da blockchain uvek uhvati najveću vrednost, u realnom svetu se ne pokazuje kao istinitom, zato što se ti profiti stalno pomeraju sa tom centralizacijom na neke veće nivoje.
Da, da, da.
Znači, to je ono što ja mislim da je problem sa Web3-em. Problem sa, da reiteriram, mislim, ovo zahteva ono 7 sati, komprimovao sam ga i imam niz primera za to, ali poenta je, daću ti jedan primer koji može da ti pokaže pravilo sveta koja govori suštinski u pravcu toga da Web3 to nije rešio. Znači, ti si ima onaj Douglas Rushkoff, prilično je poznat tip, on je rekao ovako, meta uvek će pojesti fundamentalnu stvar. Meta je nešto bazirano na, ne meta kao Facebook, nego meta kao nešto što je na sledećem nivou apstrakcije. I dao je jedan fantastičan primer, to je rekao, znači ovako, New York Stock Exchange, sad ću da objasnim deo po deo, je kupila derivat exchange koji je baziran na, na stokovima sa New York Stock Exchange. Znači, ja imam ovako, market, to je tržište ono BMW i ovog sveta. Znači, to je klasično tržište, koliko kola je prodato, i sve te firme čine jedno veliko tržište. I onda imaš apstrakciju, odnosno meta nivo, apstrakciju toga što je New York Stock Exchange. Znači, Stock Exchange je apstrakcija jednog klasičnog tržišta, gde se traduje stokovi, odnosno deonicom. Ja. I onda imaš na New York Stock Exchange, ti uzmeš, bandluješ neke firme u tom New York Stock Exchange-u i napraviš derivat. Mislim, maksimalno ga trivializujem. Ali derivati su, kao što je New York Stock Exchange derivat svih ovih firmi koje realno postoje, tako ti uzmeš iz New York Stock Exchange-a, praviš neke sledeće derivate i od toga napraviš menjačnicu. E sad, menjačnica koja je derivat ove je kupila nju. Znači, to je kao da ti kažem da je New York Stock Exchange kupio ceo svet. To nema nikakvog smisla, ono, načelno gledano. Kako može neko što je zasnovano na realnom svetu da kupi ceo svet? Nema smisla. A to se desilo za jedan nivo sve pomereno. Znači, derivative exchange je kupio New York Stock Exchange. To je, ide ruku pod ruku sa onim... Fed protocol Stin Layers da nije u tezi Web3-a, zato što odjednom ćeš imati, znači, ove više nivoje abstrakcije koji hvataju veću vrednost od onih nižih i pokazuje se da je ta teza u svetu generalno kapitalističkom prisutna, gde ćeš, Facebook će uvek kupiti protokol ispod toga, Twitter će uvek kupiti protokol ispod toga, Exchange će kupiti uvek Exchange ispod toga. Još jedan primer ti je Nikola, ona firma iz Amerike što je potencijalno pravila električne kamione, ne znam da si čuo za nju. Ne. Znači, imaš Teslu koju znamo svi i imao si firmu koja se zove Nikola. I Nikola je imao tezu da će da napravi električne kamione i valjda automobile, ali dominantno je bilo kamione. E sad, on je u jednom trenutku izlista na nekoj berzi i on je na toj berzi imao vreću vrednost od Forda u market kapitalizaciji. Znači, kad uzmeš ukupnu vrednost firme, on je imao veću vrednost od Forda, a nije prodao ni jedan kamion. I sad, kad se ljudi pitaju kako to objasniti, pa jedini način na koji sam ja uspio sebi da objasnim jeste kroz ovo. Znači, on je na nekom većem nivou apstrakcije, aj tako da kažem, i on je uspeo da ima veću vrednost od nečega što je prodalo ono 100 miliona automobila, ili koliko već Ford u tom trenutku, možda i milijardu, pošto postoji 100 godina. I u tom smislu, ako ti vidiš na svakom koraku to, ti kad pogledaš Web3, u njemu je to pravilo isto, i ako je to pravilo isto, ti imaš tu u principu jedan veliki problem. I trenutno, ono, pričam sa ljudima na tu temu i nema niko rešenje, znaš, ali to je tako, znaš. Mislim, malo je depresivno, ali tako.
Dobro, nije depresivno, ono, ali kažem ti, prvo zahvala sam ti što si me sproveo korak po korak. Konačno sam posle x godina shvatio, kad si pomenuo majnere, znaš, i tu mi se lampica upalila, pa sam shvatio šta zapravo...
Majneri to... ne rade ništa teško, oni rade vrlo prosto neko računanje koje ja mogu da ti objasnim sad, ja sam siguran da može bilo ko da shvati u roku od 5 minuta, nije nikakva magija, ali njihova, zašto to rade je ovo, da bi da održali tu mrežu bezbednom i za to dobijaju nagradu, da bi je održali bezbednom i decentralizovanom. A da bi ti i ja mogli da koristimo tu mrežu za neke transakcije koje mogu biti ili kupovina patika ili sokova, šta god.
Ne, to, ali to mi je bilo bitno, zato što ja sam stvarno ono do sada, neću da kažem izbegavao, ali sam bio vrlo obazriv sa kim pričam i koliko se dotičem ovih tema, baš upravo iz razloga ono s početka razgovora, ono ti u Srbiji kada promeneš tematiku kripta, tu se odmah pomisli na te neke spekulativne.
Pa zato što je, ali nije da nisi u pravu, a ti imaš, zato je iskovan termin Web3, da imaš šitav dijapazon želja šta može još da se desi, a da nije isključio finansijski. Ali sad tu postoji, znači jedan razlog je stvarno u Web3-u se dosta koristi, znači 90, ne znam, nisam radio istraživanje, ali 90 plus posto aplikacija i upotrebne vrednosti Web3-a jesu finansijske prirode i postoji plemeniti pokušaj i koji nisu mass adopted, odnosno nisu masovno prisutni za neke druge stvari kao što su glasanje, governance, kao što je ono privatnost na internetu koja je prilično problematična trenutno, kao što je suverenost, bezbednost i slično tome. Ali dominantno danas jesu dosta špekulativne prirode, ali to možeš da shvatiš i na ovaj način. Ako, ono, ako uzmeš ono, pa, primer Kristofera Kolumba, i sad Kristofer Kolumbo kad je išao prvi put za Indiju, a imao je tezu da će s druge strane da je priđe, on je išao sa dva broda. I sad ta dva broda recimo da su brojala ono, po 50 ljudi, na primjer, a vjerojatno su i više. Šta misliš? Sad, znači on je imao, ajde da kažeš da ga idealizujemo plemenitu ideju, da uštedi pare, da poboljša trade, i imao je neko idealistički pristup, da li imao nije ni bitno, ali ajde da ga idealizujemo i da kažemo da jeste. Da je on bio taj koji je bio vizionar strategije slično. Šta misliš, da li umeđu ovih 100 bilo špekulanata koji su bili u fazonu, ako to tačno, to će bude jako dobro i za mene. I koliko ih je bilo, i koliko je bilo tih, hoću da kažem, gde god da je inovacija, a sledećem, kad je našao Ameriku, u sledećoj ekspediciji je išlo 16 brodova, ili nešto tako, znači, poraslo je i sad odjednom ide ekipa, koliko ih je bilo tu. U tom smislu, gde god imaš inovaciju, imaćeš špekulaciju. Jer ćeš uvijek imati ljude koji su u fazonu, ovo je dobro za mene, ako je dobro i tačno ova teza. U tom smislu, a pogotovo u finansijskoj inovaciji, jer generalno u finansijskom svetu imaš dosta špekulanata, u finansijskoj špekulaciji je prirodno ćeš imati dosta finansijskih špekulanata. I u tom smislu, ja sam samo prihvatio da je to tako. I sad postoje dobre ili loše strane toga, ali to je prosto tako. I sad, znači, to ti je jedan aspekt toga. Znači, realno imaš dominantan finansijski aspekt blockchaina, jer at the end nastao je kao takav kroz Bitcoin i on sad traži neke svoje nove puteve. Ali s druge strane postoji niz nekih ideja koje su nastale na osnovu blockchaina i celog tog Web3 pokreta, zove ga kako god hoćeš, koje nisu isključivo finansijske prirode, koje su ili kao što sam ti rekao, recimo klasičan primjer je nešto što se zove minimum anti-collusion infrastruktura, gde pokušava Ethereum fondacija da napravi sistem za glasanje koji nije podložan korupciji ili collusion, kako bi ga nazvao, nekom zlonamernom
zloupotrebi.
Jel? I u tom smislu on nema nikakav token aspekt, ima samo taj decentralizacioni i kriptografski aspekt, ali to je nastalo direktno iz Web3 sveta. Imaš niz primjera. Tako da sad, šta je u većini ti je dosta špekulacije, ali samo ne moraš time da se baviš u Web3-u ako ne želiš, to je tvoja stvar, pričam sa inovacionog aspekta. Za mainstream upotrebu, realno ono što je doživjelo mass adoption jeste taj finansijski aspekt, ovi ostali aspekti suštinski nisu dostigli mass adoption, prosto jednostavno. E sad, daću ti još ili si imao, izvini.
Ne, htio sam samo, izvini sad, pošto aha, razmišljam, pomenuo si primjer glasanja. Da kažem, u tim nekim ono predstavljanjima blockchain, ono tehnologije, uvek se pričalo o tome kako je to neverovatna primjena, ne znam, u zdravstvu, pa ne znam, lokalna administracija, ne znam, čak se pominjao nešto, i katastar, ono, znači, sad, jer šta je, da kažem, razlog što mi tu, bar kod nas, ono, ne vidimo tu možda neku primjenu, prosto šta treba da se desi, da od promjena, šta treba da se desi generalno ono, u industriji, da prosto možemo da vidimo i te neke druge primjene.
Pitanje od milijardu dolara. Ajde da ti dam to iz različitih uglova, dobro je pitanje. Prvo, kad se priča ono, primjena blockchaina u zdravstvu i slično, tu ima dosta hajpa. postoji realna tehnologija koja može nešto da promeni, ali u principu nećeš pogrešiti ako, negde ćeš pogrešiti, ali ako kažeš umesto blockchain baza podataka. I sad, zamisli da ti dođe neko i kaže ova baza podataka, a ne ona baza podataka će da nam revolucionizuje odnos prema zdravstvu. Da li je to moguće? Pa nije. U smislu, ono, može da ga promeni inkrementalno, ali ona da nešto sad revolucionalizuje i da sad zdravstvo je bilo ovako, a sad odjednom zbog baze podataka nije tako, samo se to neće desiti. I ajde da ti kažem u stvari kako ja gledam na tu stvar. Imao si 2000 tih ljude koji su bili ono digital transformation ljudi. Imaš ih i danas, ali ih imaš manje zato što samo je dosta digitalne transformacije se već desilo. Imao si ljude koji su to znali dobro da rade i ljudi koji nisu to znali dobro da rade. I sad, ovi koji su znali to dobro da rade, oni su i koji su imali klijenta, oni su transformisali firmu ne samo na nivou fasade, nego i iznutra. Daću ti primer za to. Znači imaš, recimo, kad se desila korona, imao si navalu na online poručbine. I ideja je imala da poručuješ na jedan način, jer ideja tvoje beše prijatelja.
Jeste.
Neću baš najsjajnije priča, ali naučili su umeđu vremenu, mislim da su napravili partnerstvo s Glovom, je li tako?
Jeste.
Naučili su na tom primjeru. Jel? I pazi, ja nisam ovo čitao, ovo sam sam izvalio pokušavajući da naručujem. Ideja je imala logistiku tako da oni dostavljaju beše jednom u par dana kamionom. Ti naručiš, znači pričamo pred 2020. Ti naručiš niz stvari i ideja ti donese posle tri dana ogromnu poručbenu. A u tom trenutku, znači imala je sajt i kad pogledaš tu fasadu, ona je funkcionisala, ona je fasada je bila ista kao kod Glova, dajem primjer Glova. Glovo je imao skroz drugačiju pozadinsku priču gdje su oni imali niz kurira, ja, svi znamo sad da ne prežvakujem, gdje ti sad naručiš i to ti se sad donese jer imao drugačiji princip pozadi. E sad, kada bi ti neki digital transformator došao u ideju, on bi imao dva načina da ga trivializujem. Jedan način je da na njihove trenutne procese nalepi fasadu weba i da kaže vaši procesi ne diraj to je sve ok. Samo ti stavi web stranicu gde mogu ljudi da naručuju. I to je jedan način. A drugi je, digitalni transformator bi im rekao ne, vaši procesi nisu u skladu sa webom. Vi morate da imate dinamičniju isporuku, bržu, korisnik hoće danas za danas i slično tome, ajde da mi idemo u dubinu vaše firme, a sajt je samo nus proizvod, mi ćemo da smislimo to. Znači imao si, to je za mene ono dobar i loš digital transformator, jel? E u tom smislu, sad da se vratim na kripto, odnosno na blockchain u zdravstvu. Blockchain u zdravstvu kao fasada ništa neće uraditi. Znači, imaćeš ono, ja sam blockchain nalepio i on mi je umesto baze podataka, ali moji procesi u zdravstvu su ostali isti. Šta si ti očekivao od blockchaina, šta da uradi? A imaš moment gde je pod znacima blockchaina, odnosno Web3, može da, na bolje ili na lošije, to je ostaje pitanje, znaš. Postaje pitanje da promeni zdravstvo tako što ćeš imati potpuno drugačije Web3 native načine procesa, gde ćeš imati ono real-time paymente, incentivizaciju doktora da dođe na kuću veću nego da ne dođe na kuću, nego ostane u bolnici. Razumeš šta ću ti kaže? Znači, ja, skroz drugačije treba primeniš način razmišljanja, što može bude dobro, može bude loš. I u tom smislu, ja gledam kada kažu blockchain će revolucionizovati bilo šta, gledam da li ga ono samo lepe kao fasadu ili ga shvataju drugačije. U tom smislu, daću ti još jedan primer. Imao si u suštini ovaj Celsius za koji smo mi nekad radili, koji ovaj se neslavno završio. Imao si paralelno kada je ta priča kretala Aave koji je bio sličan proizvod tome u ideji. Međutim, Celsius je otišao u pravcu što se tiče njihovog biznis modela u konvencionalnom fazu, ja tako da kažem, nalepio je na stari način poslovanja, koji je klasična banka, nalepio je kripto fasadu, gde kažeš, ok, ti možeš da koristiš tamo dolar i evro, a ovde možeš koristiti Bitcoin i Ethereum, a u principu procesi su pozadi isti. Dok je Aave radikalno drugačije osmislio koncept jedne banke i da je potpuno decentralizovao. Sad, neću da ulazim kako je to uradio, ali hoću ti kažem, to su potpuno drugačije firme. I generalno Web3 neće uspeti sve dok ga gledamo kao fasadu, nego će uspeti i firme i pojedinci, pa i institucije, kako god hoćeš, koje ga gledaju ne kao fasadu, nego kao digitalno transformativnu priču koja može da im osmisli potpuno drugačiji proces. Eto, to ti je kako ja gledam zašto on neke stvari ne može da uradi. Da bi ti minimum anti-collusion infrastruktura uradila nešto, ti ne samo da treba da klikneš software, instaliraš i da on to radi, nego moraš da promeniš čitavu priču. Sad to traje vreme, treba vreme za to. Znaš. I sad to nastaje na dva načina. Jedan je tako što konvencionalni biznisi i slično traže svoju prođu tu, a drugo je tako što taj svet Web3-a raste sam po sebi i on je trenutno na margini i u jednom trenutku samo može prirodno da poraste i da dobrim delom zameni neke sisteme bez da su se oni refaktorisali, samo su odjednom prepoznati kao nestali.
Ne, ovo mi je bilo značajno da čujem s vaše strane, zato što kažem, to je bilo kao primjena u ovim i onim industrijama, a zapravo ne vidiš ništa osim ovog kripto dela, odnosno transakcija, sa tako da...
Pa da, zato što je najčešće nalepljen ili nije ni nalepljen, nego je samo rečeno. Niko tu nije imao resurse da proba i da napravi nešto što je prilično veliko i pozamašno. Pitanje je da li je vreme za to. Postoje neki manji pokušaj, postoji recimo primjer sa kojim mi sarađujemo, Nubank je banka koja u Brazilu je 70 miliona korisnika, oni su druga, oni nikad nisu primarna banka, nego su oni krediti, u principu oni rade kreditne kartice i slično, to oni su sekundarna banka i oni su napravili u suštini na toj svojoj aplikaciji i kripto deo koji radi neki cashback, gde ti dok trošiš kod određenih vendora pare, ti dobijaš iš cashback zato što imaš neke njihove tokene. Za mene je to neki taj digital transformation gde ljudi ne osjećaju, oni imaju nalepljeno na banku određeni token, oni ne doživljavaju, niti razmišljaju o blockchainu, niti razmišljaju o Web3-u, oni samo imaju incentive da koriste to i prepoznali su da im je to ok. A ovi pozadi se muče sa blockchainom i to peglamo se sa njima, znaš, ali to mi je klasičan primer nekog sistema koji je na valjan način shvatio da blockchain ne treba lepiti kao nalepnicu, nego pokušati da promisliš na vreme neku emerging tehnologiju koja može da uspe, a može i da ne uspe. Rizik je na tebi, ali ti ako si uspeo, ti si car.
Mi smo ovu današnju epizodu nekako stavili taj naslov izazovi u Web3 industriji. Sad dosta toga se može zaključiti iz ovog dosadašnjeg našeg razgovora. Za kraj bih ja ostavio tebi da nam predstaviš ono što ti konkretno vidiš šta je problem trenutno i ono što si ti meni pomenuo u pripremi razgovora, a to je da kažem tvoje viđenje konceptualnog problema Web3. Ono, to si rekao da ti imaš neko svoje viđenje.
To je ovo što, da, reći ti dva. Jedan smo, u principu, pored ovog nalepnica i Glovo ideja, mislim da ideja koristi Glovo baš zbog toga što nije mogla reći interno procese, niti vjerojatno treba. Ali to je samo neko moje viđenje sa strane, jedan pojem. Sa sve pogreši. Znači, konceptualno je problem što u principu ta teza da će postati FAT protokol u odnosu na sve aplikacije koje su iznad, se pokazuje netačno, nažalost, i tu treba videti da li je moguće korigovati. Tu stvar postoji nekih par pokušaja kako je moguće korigovati. To ja sam imao neko predavanje na tu temu, možemo da ga ulinkujemo, da ne davim previše. Ali konkretno i praktično postoji jedna stvar koju bi ja, pod znacima apelovao, iako nebitno šta ja kažem. A ono što sam vremenom, znači ja sam generalno iz product sveta, znači nama je bila bitna metrika daily active users i slične stvari. U finansijskom svetu pa i u kriptu, za finansijski konvencionalni svet tradicionalni ne znam, ali u kriptu je dosta ta metrika generalno nebitna. Ono što se gleda najviše po projektima jeste i to ćeš vidjeti po metrikama total value locked, znači potpuna zaključena vrednost u vidu para ili market kapitalizacija, što su ponovo pare, i generalno ćeš uvek gledati koliko total para imaš negde. I po tome ćeš vrednovati projekat, po tome ćeš vrednovati tržište, po tome ćeš vrednovati manje više skoro sve. Tu i tamo se provuče neka user metrika, ali user metrika je i ona često zasnovana na, u kontekstu para. E šta to znači? Ako ti imaš sad, to ne bi samo po sebi bilo problem, da ti nemaš claim da hoćeš da te centralizuješ i napraviš ovaj svet pravedniji. Aj tako da kažem. Znači, sa nekom dodatnim vrednostima, privatnijim, bezbednijim, kako god hoćeš. Da nemaš taj claim, ne bi bio problem. Ali pošto imaš taj claim, zašto ja mislim da je to problem? Zato što ako imaš ove metrike koje su total value locked i slično, a ti uopšte nemaš ono front-facing usera i da ga osjetiš. I šta to u pozadini znači? Tebi će tržište koje je vredno 1 milijardu dolara biti uvek vrednije od tržišta koje vredi 20 miliona dolara. A ova 1 milijarda može da bude sačinjena i 100 ljudi koji imaju svi po 10 miliona, ili jednog koji ima 500 miliona i imaš njegovu bratiju koja ono ima svaka po milion i oni prave neko tržište i ti praviš aplikaciju i pričaš moja aplikacija vrti milijardu dolara. A u pozadini je ono 100 ljudi. A ovih 20 miliona dolara može da bude tržište od 200 miliona ljudi jer imaju mikro loanove od po 10 dolara i ono to je neka ono južna Azija koja ono za njih su te pare ono dolar dva prilično vredne i sa 20 miliona dolara ti možeš da napraviš veći efekat na mnogo veći broj ljudi. Trenutno u kriptu konkretno u decentralizovanim financijama, ovaj drugi aspekt ono human face je nekako zanemaren. I pitanje je samo ako ti imaš tvrdnju da želiš da napraviš svet na neki način više fair, samo se trenutno ne krećeš u tom pravcu. Znači, i to je ono gde ja mislim, postoji par pokušaja nekih ljudi, ali to je manjina, većina je zaokupljena ovakvim stvarima. Da pomenem, kao regenerative finance, kao pojam je nešto što je kao zaokupljeno time kako ti da praviš neku celovitiju ekonomiju. To je, mislim da je suštinski nešto što osjećam x godina unazad i nešto što, za što nemam trenutno rešenje.
Jasno. E sad, u prethodnoj epizodi sa Petrom, kao neko poslednje pitanje, poslednja stavka u razgovoru bila kako ući u Web3 industriju. Sad Petar je tu dao čitav niz ono nekih ideje, predloga, mm-hmm. od dešavanja sadržaja, podcasta vašeg. A ja bih tebi možda danas na kraju postavio pitanje prosto šta bi imao da poručiš ljudima koji se interesuju za Web3 industriju, a možda čak i neka poruka za vaše kolege koje su već, da kažem, ono aktivne sa kojima radite, jer vidim da tu ima dosta izazova. Ja sam ti zahvalan, otprilike 90% stvari koje nisam znao kako funkcionišu i na čemu se baziraju, si uspeo da mi objasniš, to sam posebno zahvalan, jer sam vas ono izgleda dobro preplašio kad sam rekao da mi tematika onako prilično komplikovano deluje, ali zaista vidim da ste se potrudili. Zato bih verujem, možda danas za kraj ovog razgovora, da kažem, neka tvoja poruka onima koji gledaju, znači imamo već mm-hmm. iz prethodne epizode resurse gde šta kako mogu naći, a obzirom da imaš i taj filozofski, da imaš i taj ono filozofski stav, možda poruka za njih na koji način da razmišljaju, o čemu da razmišljaju, a da kažem u kontekstu rešavanja svih ovih izazova koji postoje u samoj industriji, neka poruka za kolege.
Pa ajde, ovako, znači imam dve poruke kratke. Jedna je što se tiče generalno Web3-a, ovog nefinansijskog dela, to treba pratiti po mom mišljenju dominantno taj privacy i decentralization deo, čisto zato što su to neke plemenite ideje koje mogu da načine naš svet boljim. Eto. tu postoji ono, recimo otići na Ethereum fundaciju i videti u šta oni ulažu svoje pare kao neke buduće tehnologije. Ima tu i dosta finansijskog dela, ali Ethereum fundacija kao nešto što mi je kao neko ko je prepoznajem da dosta ulaže u neke alternativne ideje, znaš. Tako da odatle mogu da krenu da se raspituju o raznim idejama. Baš tu ima svačega, znaš, ima bukvalno i onog nekih stvari koje su meni potpuno strane, ovaj longevity recimo, oni dosta ulažu u to na primjer. Ovaj i to je u pandan sa ovim decentralizovanim organizacijama, tako da ima tu, nisu to isključivo tehnološke teme. A što se tiče finansijskog aspekta kripta, moj stav je tu prost i ono, ja bih volao što više da ljudi ima taj stav, a to je, ti moraš da razumeš, kripto je svet koji dolazi, ali nevezano za kripto, ti moraš da razumeš finansijsku konstrukciju sveta oko sebe da bi mogao ono, da ne radiš kao osoba koja će izgubiti svoju penziju, jo? Zato što ne razumeš šta je inflacija i slično tome. U tom smislu kripto ti daje ono crash course, ono, u to, da je ti da, da radiš simulacije u realnog sveta oko sebe. U tom smislu ono, deluje mi da je finansijski aspekt kripta izuzetno važan, da ti daje mogućnost da brzo naučiš neke stvari koje možeš da primeniš i u praksi da razumeš kako svet oko tebe funkcioniše. Dao sam ti primjer onog berzanskog dela, gde derivative exchange jede i to je, ja mislim, u svakodnevnom životu ti je bitno da shvatiš šta neka osnovna pravila koje možeš da naučiš kroz kripto. A što se tiče mojih kolega iz industrije, nemam šta da im poručim, znaju oni šta rade. Tako da.
Znaju šta rade i šta treba da rade.
Da, da, da. Tako da to je kratko, ali ja se ne kajem što sam ušao u to, ostaću tu. Deluje mi da tu ima dobrih stvari da se, da se desi. Ima dosta i ova špekulacija ala ovaj Christopher Columbo, ali to je normalno čim imaš inovaciju.
Znaš kako, ono, obzirom da smo i sa Petrom pričali, da kažem, od kada ste prisutni na sceni i ovaj, praktično ste pioniri kada je lokalno tržište u pitanju i Web3 industrija, ja verujem da ćete i narednih godina imati entuzijazma da ostanete tu i da ćemo pričati, da kažem, ili u nekim drugim formatima poput konferencija ili ćemo opet sesti ovde u podcast i pričati da li se nešto promenilo, da li su neki izazovi prevaziđeni, a ja sam tebi zaista zahvalan što si izdvojio vreme danas za razgovor još jednom, lično mi znači što si me korak po korak sproveo kroz ovo, jer zaista sam imao tremu, prvi put pričam nešto što je onako za mene izuzetno ono stručno, imao sam problema i sa nekim ono pojmovima da razumem, ali vas dvojica ste se baš potrudili i verujem da smo eto celoj, da kažem, našoj zajednici pružili jedan onako iskren uvid ljudi profesionalaca koji se onako sa velikim entuzijazmom godinama bave ovom tematikom, pa verovatno smo inspirisali neke mlade ljude da se malo zainteresuju i pružili smo im veliki broj resursa, izvora znanja gde mogu da se informišu, da nauče nešto, a verujem da će se neko od njih ono možda i pojaviti ono kod vas sa interesovanjem da nešto zajedno radite. Tako da jedno veliko hvala s moje strane.
Hvala i tebi na pozivu, nadam se da će biti korisno ljudima.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, završili smo i drugu epizodu koju smo realizovali sa našim prijateljima Petrom Atanasovskim i Mališom Pušanjom iz kompanije Etik 42. Imao sam želju, ideju da obradimo temu Web3 i blockchain tehnologije. Nadam se da smo uspeli. Ja zaista verujem da smo tek ono zagrebali površinu ove teme, a tu mi onda trebate vi da mi pomognete sa vašim sugestijama, idejama i predlozima na koji način želite dalje da razvijamo ovu tematiku. Možda imate ideju koga da pozovemo kao sagovornika u nekoj od narednih epizoda. Zato pišite na info@digitalk.rs Ukoliko niste do sada, pretplatite se naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda i naravno pratite nas na društvenim mrežama. Za sam kraj, velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta. Zato veliko hvala Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas e-commerce-u i Ideja online prodavnici. Pominjali smo ideju u samom podcastu, a ja vam sad pominjem ponovo kako ne biste zaboravili na promo kod 1000 Digitalk kako biste mogli da štedite kupujući. Hvala naravno i našim prijateljima Bivic, Aktiva, Brand Level Up, Booster, Suplementi, opis suplemenata, nalazi vam se na linku u opisu ove epizode kako biste vidjeli šta sve ovi suplementi nude i naravno izdavačka kuća Finesa. Dvoje vas će nagraditi koji budete najbrži sa komentarima na ovu epizodu, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje, ćao!